Ви слухаєте вечірню «Свободу», у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – указ президента про стратегію нацбезпеки, кого і до чого він зобов'язує. Гості програми – головний редактор газети «День» Лариса Івшина, завідувач відділу Інституту стратегічних досліджень Максим Розумний та на телефонному зв'язку з нами директор Центру дослідження армії конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Наш телефон 490-29-05, і ми чекаємо також на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку, як завжди, випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, вітаю гостей Київської студії і слухачів вечірньої «Свободи». Спочатку коротко про головне. Президенти України і Туркменістану домовилися про майбутню співпрацю. Білоруська опозиція святкує День Святого Валентина під гаслами «Любові, свободи, змін». Президент Сполучених Штатів вважає, що у його країни та Росії складні відносини. А зараз детально про це та інше. Туркменістан залишиться стратегічним постачальником газу до України. На цьому наголосили президенти двох країн під час зустрічі в Ашхабаді. Віктор Ющенко та Гурбангули Бердимухамедов також домовилися про опрацювання найближчим часом плану дій з українсько-туркменської співпраці на найближчі 2 роки. Окрім цього, під час зустрічі обговорили тему співпраці України з Туркменістаном у військово-технічній сфері. Новообраний президент Туркменістану також прийняв запрошення Віктора Ющенка відвідати Україну. Український президент сьогодні в Ашхабаді взяв участь в інавгурації туркменського лідера Гурбангули Бердимухамедова. Сьогодні виборча комісія Туркменістану проголосила його новим президентом. Під час церемонії інавгурації новообраний глава держави зазначив:
туркменський народ і весь світ побачили, що змагання за президентську посаду між кандидатами відбулося відкрито і чесно.
За Бердимухамедова, за офіційними даними, проголосували понад 89% голосів. Білоруська опозиція святкує День Святого Валентина під гаслами «Любові, свободи, змін». О 18-й годині почалася акція, організована незареєстрованою організацією «Молодий фронт». Протягом дня викликали на допит кількох опозиційних активістів. Міська влада білоруської столиці не дозволила молодофронтівцям провести костюмовану ходу. Однак молоді люди вирішили провести акцію за будь-яких умов. Кореспондентка радіо «Свобода» із Мінська розповідає.
Незважаючи на те, що площу оточили і всі підходи контролювалися бійцями спецназу, молодь прорвалася на площу. Це молоді люди, яким вдалося вийти колоною на площу. Незважаючи на те, що стояло 2 роти бійців спецназу міліції. Ви чуєте, як вони зараз скандують? Живе Білорусь, живе Білорусь. Молодь тримає плакати «Молодий фронт» і «Любові, свободи, змін». Раніше сьогодні з організатором акції Борисом Гарецьким розмовляло Радіо Свобода, і ось що він повідомив.
Це якраз таке молодіжне свято, яке «Молодий фронт Білорусі» сприймає як не день кохання чи якісь поцілунки у скверику, а як справжній день любові до нашої країни, день любові до Європи. Бо ми ставимося до цього свята через призму того, що ми любимо Білорусь, ми любимо Європу, потребуємо кохання, свободи, змін і долучення Білорусі до європейської спільноти.
Повідомив Радіо Свобода один з організаторів акції. Президент Сполучених Штатів вважає, що у його країни та Росії складні відносини, в яких є розбіжності, але є і спільні інтереси. Джордж Буш виступив щойно на першій від кінця грудня прес-конференції у Білому домі, де торкнувся багатьох актуальних питань американської політики. Він високо оцінив вчорашнє міжнародне рішення щодо замороження ядерної програми Північної Кореї, назвавши його винятковим.
Це good progress. It was a good first step.
Однак президент Буш застеріг, що треба ще багато зробити, щоб переконатися, що домовленості стануть реальністю. Але це важливий крок у вірному напрямку, сказав він.
Step in the right direction.
Щодо ситуації в Іраку, Джордж Буш вважає, що нова операція з безпеки в Багдаді потребуватиме часу і доти оминути насильства не вдасться. Однак, на його думку, для Сполучених Штатів вийти з Іраку означатиме жахливі наслідки. Уряд Іраку може впасти і хаос пошириться. За словами американського президента, йому невідомо, чи іранські лідери брали участь у рішенні про відправку зброї до Іраку. І у Сполучених Штатах та Великобританії найнижча якість життя серед розвинених країн Заходу, серед дітей.
дітей. Про це йдеться в новому звіті дитячої організації ООН ЮНІСЕФ. У своєму дослідженні її фахівці враховували 40 різноманітних показників, в тому числі рівень прибутків, охорону здоров'я, освіту і стосунки в родині. Найсприятливішими країнами для виховання дітей виявилися Нідерланди, Швеція, Данія та Фінляндія. Загалом у списку ООН була 21 розвинена країна. Кириле, у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник.
Слід поширювати серед різних соціальних, вікових, освітніх, культурних верств українського народу ідею спільності історичної долі.
Видання такого указу є намаганням відновлення президентського авторитаризму.
Отже, президент Віктор Ющенко затвердив стратегію національної безпеки України, і вона вже зазнає критики від деяких політичних сил. Чому цей документ з'явився раніше за закон про внутрішню та зовнішню політику? Чим він стане? Засадним документом для нацбезпеки чи ще одним каменем розбрату? Зрештою, кого саме і до чого саме він зобов'язує? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи», яку я, ведучий Кирило Булкін, представляю у форматі прес-клубу. Але кожен з вас стає одночасно і журналістом, і справжнім експертом у темі нацбезпеки. Отже, це головний редактор газети «День» Лариса Івшина. Добрий вечір, пані Ларисі. Зав відділу Інституту стратегічних досліджень, водночас член спілки журналістів України Максим Розумний. Добрий вечір.
Вітаю вас.
І на телефонному зв'язку з нами директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Добрий вечір, пане Валентин.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. А для слухачів, нагадую, телефон студії 490-29-05. Ставте за цим номером свої запитання і прохання бути стислими. Ну, а мої запитання до вас, шановні гості, ґрунтуватимуться частково на цитатах з щойно затвердженої президентом стратегії нацбезпеки. І також згадаємо закон про основи національної безпеки, підписаний ще президентом Кучмою 2003 року. І перший фрагмент, з якого я хотів почати, саме з підписаного президентом позавчора документу. Він такий.
В Україні суспільно-політичні події останніх років гостро порушили проблему забезпечення національної єдності та соборності української держави, вирішення якої ускладнюють ціннісно-світоглядне розшарування українського суспільства.
Отже, президент говорить про розшарування суспільства як небезпеку. А далі в цій самій стратегії він визначає пріоритетом досягнення національної єдності та консолідації суспільства. Але, дивіться, сам указ про стратегію нацбезпеки уже породив деякі обурені відгуки. Моє питання, стратегія стане консолідуючим чинником, чи стане вона каменем розбрату ще одним, тобто чимось протилежним? Пані Івшина.
Мені здається, що це правильний крок у правильному напрямі, тому що довгий час команда президента пропускала всі ходи і не ініціювала інтелектуальні кроки, які би виставляли якісь стандарти або планки для обговорення, і, можливо, навіть би стимулювали опонентів заперечувати чи уточнювати, але президент має всі повноваження для того, щоб вести суспільство за собою. Якщо б говорити про те, чи стане це одразу там приводом для єднання, очевидно, що автоматично нічого такого не відбудеться. Так само, як і універсал національної єдності не спричинив єдності, але
він ні автоматично, ні не автоматично не спричинив.
Бо все це повинно потім означати системну організаційну роботу. І тут якраз команда президента має найбільші проблеми.
Дякую, пані Івшина. Пане Розумний, як на вашу думку, він сприятиме консолідації цей указ президента чи навпаки?
На мою думку, дискусії і загалом такий дискурс політичний навколо цього документу буде розгортатися паралельно у двох площинах. Себто, по-перше, це, власне, посутня розмова про ті стратегічні пріоритети, про ті загрози, які виписані в цьому документі, і загалом вони виписані таким чином, що не викликають особливих заперечень. Ну, що стосується реалізації, то от тут якраз і були б доречні всі ці дискусії і детальніші розробки. Але паралельно, я думаю, буде відбуватися ця дискусія навколо перерозподілу повноважень, тобто така кон'юнктурна боротьба підкилимна про те, хто кого зобов'язаний слухатися. Я підозрюю, що експертне середовище може не самохід, так би мовити, зробити так, що оцей другий дискурс задавить поступово перший по сутні.
Дякую, пане Розумний. Перш ніж звернутися до пана Бадрака, запитання, от ви, пане Розумний, щойно сказали про те, що начебто не мали би викликати великих різночитань ті положення, які стосуються небезпек і шляхів боротьби з нею, але все-таки уже є різночитання, і вони, в принципі, теж засадні. Я хотів навести коментар представника фракції комуністів у Верховній Раді Ігоря Алексєєва.
Цьому указі це йде всупереч нормальному розгляду в парламенті декількох проєктів законів про основні засади внутрішньої і зовнішньої політики України. Цим указом знов підтверджується про те, що необхідно готуватися до вступу до НАТО. Це не відповідає тим суспільним настроям, які існують сьогодні в країні. Президент і його оточення прекрасно про це знає. Оцінка нашої партії складається з того, що видання такого указу є намаганням відновлення президентського авторитаризму і підтверджує необхідність відміни інституту президентства, про що заявляв лідер нашої партії Петро Симоненко.
Отже, це був Ігор Алексєєв, фракція комуністів. Я слово пану Бадраку хочу надати і спитати, чи не стане цей указ отою краплею, яка переповнить чашу терпіння борців проти інституту президентства як такого, як ми чули. І було ж зрозуміло, що НАТО таку реакцію викличе. Як на вашу думку?
Насправді, згідно з Конституцією України, саме за президентом залишається прерогатива зовнішнього політичного курсу і зовнішньополітичної діяльності України. Тому в цьому сенсі указ є певним таким прогресивним кроком і фактично є одним з ланцюгів до проведення ідеї європеїзації України і створення можливостей до входження України до європейської спільноти. З іншого боку, якщо казати про недоліки, то, на мій погляд, є певні проблеми з тим, що замало приділяється уваги саме обороноздатності України і можливості України фактично впливати на регіональні процеси і демонструвати свою самостійну військову потужність. От це є певною проблемою, певним недоліком, який може поставити під сумнів реалізацію ідеї європеїзації.
Так вважає Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Пані Івшина, у вас була репліка з цього приводу, прошу.
Інколи кажуть, що в комуністичній партії визріває вже таке реалістичне крило, і доводилося чути, що пан Алексєєв належить саме до того крила, на яких покладають певні надії в зв'язку з відходом вже тих патріархів комуністичного руху. Але за цієї оцінки, мені здається, що пан Алексєєв просто не знає, що таке президентський авторитаризм. Доволі смішно виглядає, коли кажуть, що президент Ющенко хоче відновити цим своїм указом якісь авторитарні наміри.
Ну, це слова, власне, що інше. Він сказав, а дії можуть за цим якісь реальні?
Авторитарні?
Піти? Ні, з боку, зокрема, комуністів, як борців проти інституту президентства.
Ви знаєте, мені здається, що тут надзвичайно важливо було б звернути увагу ще на постійне апелювання до думки громадськості з приводу НАТО. Коли ми говоримо про те, що народ не підтримує, то пригадуючи, коли зроблені були конкретні кроки, в 2003 році думка громадська схилялася в бік євроатлантичної інтеграції. І це дуже правильно. Інколи потрібно пам'ятати, що безпека – це не завжди питання консенсусу, це питання компетенції. І багато країн каже, не треба рахуватися і орієнтуватися на аутсайдерів громадської думки, треба орієнтуватися на лідерів громадської думки.
Дякую. Нагадаю, що це «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Її тема – указ президента про стратегію нацбезпеки, кого і до чого він зобов'язує. Наш телефон для запитань 490-29-05. Ну, а крім того, шановні слухачі, ви можете ще перед ефіром ставити запитання на нашому інтернет-сайті radiosvoboda.ua. Телефоном маємо вже перше запитання. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Дотеперішня стратегія, як ми її бачимо, 15 років, це є балансування відносин з Москвою і гра в піддавки переважно в цих стосунках. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється так звана нова стратегія, про яку ви говорите? Ми ще не читали, ви вже прочитали. Скажіть, будь ласка, так як там проглядаються, які зміни в стосунках з Москвою?
Дякую за ваше запитання. Пане Розумний, що ви скажете?
Я хочу одразу дати відповідь нашому слухачеві, що в стратегії є таке формулювання: розвиток українсько-російського партнерства на основі прагматизму та відкритості. Мені здається, що стратегія, як такий рамковий документ, він, власне, і повинен так сприйматися через ось ці формулювання, знакові якісь для політикуму і, власне, для соціуму. Я б хотів ще додати до тієї репліки представника комуністичної партії і в розвиток тієї думки, яку пані Івшина проголосила, про, власне, те, що не лише ми, як реципієнти політики, перебуваємо в такій залежності, знаєте, від оцих кон'юнктурних питань, але і сам політикум від цього страждає. Тобто, зверніть увагу, як поєднані в одній репліці два абсолютно різних плани, дві різні площини. Тобто, йдеться про те, що народ не підтримує вступ до НАТО, а президент намагається утвердити свій авторитаризм. Тобто, на городі Бузина в Києві дядько, абсолютно за приказкою українською. І тут якраз, розумієте, тут складна механіка, але вона дуже така прагматична. Тобто, нинішня більшість, нинішня правляча коаліція з певних кон'юнктурних значить, мотивацій взяла собі комуністів як рупор своєї політики. Тобто сьогодні цінності, які отримали підтримку там трошки більше 4% населення України, в оцьому запалі боротьби за повноваження, за перерозподіл цих важелів, вони вже, так мовити, видаються мало не домінуючи в політичному житті.
Я хотів також до пана Бадрака переадресувати запитання нашого слухача, і, можливо, в галузі військовій ви можете прокоментувати, чи є якимось новим кроком ця стратегія, яку затвердив президент, саме з огляду на стосунки між Заходом та Москвою.
Якщо казати про Росію, то великий військово-технічний важель Росії впливу на Україну, він, звичайно, буде постійно діючим. І Україна не наважиться фактично в найближчі роки зробити щось в технічному стані в питаннях переозброєння, переоснащення своєї армії без допомоги цього государства, цієї держави. Тому про той прагматизм, про який ми кажемо, і про який зазначено в цьому документі, він знайде своє, ну, фактично, він матиме реалізацію якраз в цих питаннях. І сьогоднішній стан відносин України з Росією якраз у військовій, військово-технічній сфері, він значно покращується. І ми спостерігаємо з боку Росії фактично кроки, які дозволяють нам казати про готовність Росії співпрацювати у військово-технічній сфері, у військовій сфері. І, звичайно, що в цьому цей документ, він якраз дозволятиме реалізовувати цю ідеологію.
Це рівноправна співпраця може бути, пане Бадрак?
Наскільки це буде рівноправно, наскільки це буде співпраця взаємовигідна, це, звичайно, залежатиме від людського фактору, але насправді Україна сьогодні має робити такі кроки, які б відкрили внутрішній ринок військово-технічної продукції і зробили рівними можливості для західних компаній, для російських компаній. Лише за таких умов ми зможемо досягнути того рівня прагматизму, про який зазначили. зазначено в цьому рамковому документі.
Шановні гості, я би хотів повернутися до теми, власне, яка винесена в заголовок нашої програми, кого і до чого зобов'язує цей документ, і згадати ось що. В указі президента вказано, що стратегію затверджено у відповідності до пунктів 1 і 17 частини 1 статті 106 Конституції України, а також частини 2 статті 2 Закону України про основи національної безпеки. І дійсно, якщо ми прочитаємо цей закон, ще раз нагадаю, він підписаний 2003 року президентом Кучмою, то там сказано таке.
Відповідно до цього закону розробляються і затверджується президентом України стратегія національної безпеки України і воєнна доктрина України.
І водночас, пане Розумний, от ви сказали, що можуть взагалі-то фахівці перевести в площину дискусії про повноваження. На чому може ґрунтуватися переведення дискусії в площину повноважень? Начебто все з Конституцією, з законами тут узгоджується, і все-таки є якісь суперечливі відгуки?
Так, очевидно, буде йтися не лише про ці моменти знакові і формулювання в цій стратегії, які з ідеологічного боку будуть не подобатися, так би мовити, нинішній правлячій коаліції чи її ідеологічному крилу. Тут можна згадати і про помаранчеву революцію, як точку відліку демократичних перетворень, хоча і так далі.
Проти чого будуть заперечувати.
Так, я думаю, що це так. І ще там можна знайти...
Заради справедливості треба сказати, що це каталізатор. Там названо, що це каталізатор. Я на це слово теж звернула увагу.
Так, каталізатор.
І думаю,
так,
що вони все-таки обійшлися точнішим словом.
Так. Ну, звичайно, зачіпки будуть шукати, але, як завжди, в такій адміністративній боротьбі, оці прикінцеві положення, хто має що виконувати, які тут прописані в самій концепції, я думаю, що навколо них буде явна боротьба. Тобто, сьогодні, насправді, серйозне питання – зовнішня політика. Це не лише призначення міністра закордонних справ, це реальне визначення пріоритетів зовнішньої політики. І сьогодні протиборствуючі сторони шукають інструменти, яким же чином можна насправді це здійснювати. І вони починають читати укази Кучми, вони починають читати Конституцію і, так би мовити, у відповідь один одному переадресовують оці директиви.
Пані Івчина, а так, от сказано Кабінету міністрів забезпечити виконання зазначеної стратегії в самому указі. Буде Кабінет міністрів його миттєво охоче забезпечувати?
Знаєте, насправді суспільство найбільше, думаю, турбує зараз питання, наскільки може еволюціонувати Партія регіонів. І прогресивний крок стратегії національної безпеки, і стратегічний, і тактичний, якраз у тому, що він змушує партію регіонів позиціонуватись. Тут уже комуністами не відбудешся. Тут навіть і соціалісти не допоможуть. Тут потрібно буде чітко сказати, якщо витримана процедура, то що в цій стратегії вас не влаштовує. І мені здається, що саме це і потрібно було робити з самого початку. Очевидно, зараз в команді президента все-таки йде якась інтелектуальна робота, і оце перший її такий вияв. Інструментально, звичайно, Віктор Ющенко багато програв за ці роки. І тепер його шанс вміло працювати з розумними в усіх смислах людьми в Україні.
Пане Розумний, ваша репліка, прошу.
Я хочу звернути увагу на те, що в плані реалізації якраз в цьому документі йдеться про пріоритетні напрями фінансування реалізації політики національної безпеки. Тобто йдеться про конкретний механізм. Але цей механізм, а це, як відомо, затвердження державного бюджету, сьогодні не в руках президентської команди. Тобто бюджет приймає Верховна Рада, виконує Кабінет міністрів. І тут якраз ми є свідками того, що дуже багато указів, дуже багато державних, національних програм можуть просто не профінансовані бути. І таким чином щось виконується.
Пане Максиме, але чому ми повинні одразу думати про них погано? Зрештою, коли ви сказали справедливо, що 4% не вирішують, Партія регіонів, на моє переконання, думає про своє політичне майбутнє. І люди, які пов'язані з Україною і з її ринками, і з її перспективами, своїми капіталами, часом, на мій погляд, є більшими гарантами її національної безпеки, ніж люди, які, на жаль, не мають що за великим рахунком захищати.
Я хочу також послухати думку пана Бадрака про те, як реагуватиме, ну, реально, скажімо так, кістяк більшості у Верховній Раді партії регіонів і представник якої є на чолі уряду. На вашу думку, на оцей указ президента?
На мій погляд, взагалі цей документ є намаганням заохотити інтелектуальну еліту, експертне середовище, великих представників великого бізнесу до такої консолідованої такої співпраці, до все ж таки висловлення своєї позиції. Тут я хочу погодитися з пані Івшиною, що це в тому числі буде спонукати партію регіонів висловлюватися більш відверто щодо західного напрямку або щодо євроінтеграційного курсу України. Тому тут дійсно ми можемо сказати, що поява цього документу є певним чином пов'язана якраз з таким намаганням заохотити людей до співпраці всіх тих, хто здатен сьогодні впливати на державне рішення держави в цій сфері.
Шановні гості, оскільки мало часу залишається, хотів би почути коротку відповідь від вас на запитання, яке теж буде пов'язано з цитатою з цього документу. Запитання про те, яким чином можна консолідувати суспільство все-таки на базі того документу. І в стратегії, затвердженій президентом, говориться про це так.
Слід поширювати серед різних соціальних, вікових, освітніх, культурних верств українського народу ідею спільності історичної долі, переваг тісної співпраці і взаємодопомоги, безпосередньої залежності успішності кожного громадянина України від рівня єдності українського суспільства, що сприятиме формуванню національної ідеї в її широкому світоглядному розумінні.
Отже, гадаю, що проти цих слов навряд чи можна заперечувати, але інструменти є у президентської гілки влади, скажімо так, у президента, і, зокрема, оця стратегія, чи стане таким інструментом, пані Івшина?
Інструменти є, ними треба ефективно користуватися. Поки що навіть національна стратегія не супроводжується тим необхідним тиском медіа на суспільство для того, щоб пояснити всі важливі перспективи цього документу. А в цьому документі говориться про те, що інформаційний простір України недостатньо розвинутий, захищений, загалом він не націоналізований.
Так, і це якщо теж як сказати, загроза,
це загроза національної безпеки.
Безпеки.
Тому, проголосивши це, ми з цим багато в чому можемо всі погодитися, треба сказати, що інформація без інструментів, без виходу на всі можливі канали. І, до речі, навіть такі проекти, як гранти президентські, для того, щоб... Так, зараз президент Путін дуже ефективно користується грантами для поширення високоінтелектуальної літератури, яка потребує підтримки так само, як симфонічна музика. І, а в нас, перепрошую, політичні питання не можуть обговорюватися в режимі ток-шоу. Для цього потрібна серйозна аналітика. Нарешті треба на це зважитися, пам'ятаючи, що українці таки готові до інтелектуальної роботи.
Отже, інструменти є, тільки треба ними правильно користуватися, пане Розумний, а є здатність ними скористатися?
Ви знаєте, я не покладався повністю на інструменти. Мені здається, для народу якось сьогодні дуже важливо почути ідеї свіжі і правильні. А крім того, є певний інстинкт виживання нації, я в нього глибоко вірю. І ви знаєте, тут серед інших загроз є демографічні деформації, які у період радикальних суспільно-економічних трансформацій набули характеру демографічної кризи. Так от я сьогодні, коли йшов на цей ефір, то побачив практично біля кожного рогу будинку і біля кожної станції метро чоловіки з букетиками стоять. Угу. Тобто воно, я думаю, якось само буде теж розв'язуватися без спеціальних інструментів.
Що ж, дякую. На жаль, наш час добігає кінця, і мені лишається лише нагадати, що тему, яку ми сформулювали сьогодні, указ президента про стратегію нацбезпеки, кого і до чого він зобов'язує, обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, головний редактор газети «День» Лариса Івшина, завідувач відділу Інституту стратегічних досліджень Максим Розумний та телефоном директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Дякую вам, панове і пані, за участь у розмові. А на сам кінець іще одна цитата з закону 2003 року, як своєрідний епілог, плюс іще дещо.
Основними принципами забезпечення національної безпеки є пункт 5. Чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади.
Сестра простушка учить прясть, сестра воровка учить красть. Сестра монашка їх научить молиться, щоб не пропасть.
Що сприятиме формуванню національної ідеї в її широкому світоглядному розумінні.
То ще рано, то вже пізно, то і все.